Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
If I cry, I am not a man. If I ask for help or if I am weak, I am not a man. So the perception of how they portray men.
Kalusugang mental ng mga kalalakihan, nabibigyang pansin nga ba?
And I would say to parents, please keep your children enrolled. It won't cost you anything to do so, but it means as we come out of this pandemic, those positions will be there for you at your childcare centre.
At federal na gobyerno, nag-anunsyo ng isang rescue package para sa childcare sector ng Victoria sa gitna ng stage 4 lockdown. Lahat ng yan ngayong Webes, asa isang Agosto taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagan pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong ka-6 ng Agosto taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, non-essential na mga negosyo magsasara simula ngayong Webes sa pagpapatupad ng mas mahigpit na kalakaran sa ilalim ng Stage 4 restrictions. Sa Lebanon, isang Australianong kumpirmadong patay sa naganap na pagsabog kahapon sa Beirut. At sa Pilipinas, 36 na opisyal ng PhilHealth sasampahan ng kasong korupsyon. Sa nilalaman ng mga balita, sa Melbourne, sarado na ang mga tindahan at iba pang mga negosyo sa simula ng pagpapatupad ng Stage 4 restrictions. Ang state ng Victoria ay dineklarang nasa state of disaster habang patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga panibagong kaso ng coronavirus bawat araw at pagtaas din ng bilang ng mga namamatay. Kailangan nang ipakita ng mga essential workers ang kanilang mga permit sa pulis sakaling hilingin ito sa ilalim ng kalakaran sa pagpapatupad ng Stage 4 restrictions. Nakikinita na ng mga ekonomistang magbubunga ng 830 milyong dolyar ang tinatawag na output loss ngayong buwan ng Agosto sa pagsasara ng mga negosyo, kung saan nabawasan rin ang maaaring magtrabaho sa industriya ng konstruksyon at pagmanupaktura. Samantala, sinabi ni Federal Health Minister Greg Hunt na di agad mawawala ang kaso ng mga coronavirus, ngunit umaasa siyang malalampasan ang pinakahuling malaking bilang ng mga kaso. Anya, halos lahat ng mga state at territory ay nasa maayos at matatag na kalagayan. Ngunit ang kalagayan anya sa Victoria ay kailangan ng matinding pansin at pinangako niyang ihahatid nito ang suporta sa komunidad sa oras ng matinding pagsubok. Nagbabala si Ministro Greg Hunt na magpapatuloy ang sakit ng COVID-19 sa loob ng ilang panahon at sinabi niya sa panayam sa ABC mahalagang may sinasagawang hakbang. Ngunit minsang naabot na anya ng Australia ang tinatawag na pag-flatten sa coronavirus curve.
There have been continued high numbers of cases in Victoria. That has a profound human toll, both in terms of lives lost and the agonies that families face as a result of that, the people that have been infected, and now we see an entire state facing unprecedented lockdowns.
Ang tinig ng ministro para pampederal na kalusugan, Greg Hunt. Sa mga balita naman sa Lebanon, pinangako ng Pangulo ng Bansa ang pagsasagawa ng pagsusuri sa naganap na pagsabog sa Beirut, kung saan mahigit sa 100 katao na ang kumpirmadong namatay, kabilang ang isang Australiano. Pinaniniwalaan ang pagsabog ay nagsimula sa sunog na siyang naging mitsya ng pagsabog ng ammonium nitrate fertilizer na yinayinig niyanig at sumira sa mga bahay at gusali sa lungsod. Dineklara ang 2 linggong state of emergency sa Beirut at sinisisi ng ilang mga residente ng ministro ang mga ministro sa naganap na trahedya at pagpapabaya. Binisita ni Pangulong Michelle Aoun ang lugar kahapon Miyerkules at sinabing nais niyang maparusahan ang mga may responsibilidad. Ngunit sa ngayon, anya, mahalaga ang tulong mula pandaigdigang komunidad.
I thank all the officials in the neighboring and friendly countries who contacted us and expressed their support for Lebanon and their position next to its people in its time of distress and their desire to help, and I urge them to speed up assistance to help us support hospitals, our devastated families, and to help us restore the damage that has hit buildings and the Beirut port.
Ang tinig ng Pangulo ng Beirut sa ng Lebanon sa pamamagitan ng tagapagsalin kaugnay ng mahalagang paghatid ng tulong sa Beirut. Sa Pilipinas, ayon naman sa Anti-Corruption Commission ng Pangulong Rodrigo Duterte, maghahain ito ng kaso sa tanggapan ng Ombudsman laban sa ilang mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa aligasyon ng panloloko o fraud. Ayon kay Presidential Anti-Corruption Commissioner Grego Belgica, inihahanda na ang kaso laban sa 36 na high-ranking at mid-level na opisyal ng PhilHealth sa paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hindi naman itinangi ang pangalan ng 36 na opisyal na haharap sa kaso. Maliban sa tanggapan ng Presidential Anti-Corruption Commission, ang Kongreso at Office of Special Assistant to the President ay nagsasagawa rin ng sarili nilang imbestigasyon. Naharap sa matinding pagsusuri ang kumpanya matapos magbitiw ang anti-fraud officer at abogadong si Thorson Montes-Keith at sinapubliko ang mga aligasyon ng pandaraya at korupsyon na nagkakahalaga ng may 15 bilyong piso. Inamin din ng Pangulo ng PhilHealth, Ricardo Morales, na di sapat ang mga naging pagkilos niya upang tuluyang mabakasan ang korupsyon sa tanggapan. Naatasan si Ricardo Morales ng Pangulong Duterte ang wakasan ang korupsyon sa tanggapan at tinutulak nito ang pagre-repaso sa sistema ng tanggapan. At sinabi naman ng Pangulo ng tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque na di tatanggalin sa pwesto si Morales, maliban na lamang kung mahaharap ito sa aligasyon ng korupsyon. Sa pagdinig sa Senado noong Martes, napag-alaman na na-promote pa ang mga opisyal na nahaharap sa aligasyon ng korupsyon sa ilalim ng pamumuno ni Ricardo Morales. Sa mga karagdagang balita, sa Melbourne, mananatiling bukas ang mga serbisyong child care para sa mga magulang na kailangan magtrabaho o sa mga essential workers na may permit at para sa mga batang may natatanging pangangailangan para maka-access sa early education. Sakop din ang kalakaran ng mga anak na magtatrabaho sa bahay na walang maaaring mag-alaga sa mga anak habang sinasagawa ang kanilang trabaho. Kailangan ng permit upang ma-access ang serbisyong ito. Samantala, masihigpitan naman ang pamahalang state ng New South Wales sa mga kalakaran sa hangganan kung saan sapilitang sasailalim sa 2 linggong hotel quarantine ang mga magmumula sa state ng Victoria. Kikilalanin ng mga health authorities sa mga taga-Victoria nang may halintulad sa mga naglalakbay mula ibang bansa. Kaugnay ito sa mga pagsisikap na mapanatiling ligtas ang state mula sa tumataas na bilang ng coronavirus sa Melbourne. Sinabi ng ministro para kalusugan Brad Hazard sa pakipag-usap sa ABC na kung maaari iwasan ng mga taga-Victoria ang paglalakbay patungong New South Wales. Ngunit para sa mga maglalakbay, kailangan nilang sumailalim ng 14 na araw na quarantine. Sa mga karagdagang balita, 8 katao ang namatay matapos ang naganap na bagyo, ang Tropical Storm Isaias, sa silangang baybayin ng Estados Unidos. Nawala ng kuryente ang mga bahay at mga negosyo at nasuspindi naman ang serbisyo ng transportasyon para tren upang linisin ang mga nahulog na puno. 2 sa 8 mga namatay ay naganap habang niyanig ng tornado ang mobile home nito sa North Carolina, habang ang ibang mga biktima naman ay natabunan ng mga puno. Ang isa pang katao ay namatay sa Pennsylvania habang naanod ng tubig ang kanyang sasakyan at isang babae naman ang sumakabilang buhay sa kanyang bahay sa New Hampshire. Sa palitan naman ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 11 sentimo o 49.11 pesos sa isang dolyar Amerikano. Sa balitang sa palitan naman ng salapi sa ang piso ay pumapalit ng 35 piso at 11 sentimo o 35.15 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman sa sport, binabawasan na ng mga taga-organisa ng US Open ang prize money para sa mga singles players sa torneo na magsisimula ngayong huling araw ng Agosto. Ang premyo para sa first round ay tumaas ng 5% habang ang mamananalo sa singles ay makakatanggap lamang ng 4.2 milyong dolyar sa halip na 5 milyong dolyar noong nakaraang taon. Patuloy namang ihahatid ng Spaniard na si Rafael Nadal ang suporta sa torneo sa kabila ng desisyong mag-withdraw mula kompetisyon kaugnay ng mga pangamba kaugnay ng coronavirus.
I hope the situation evolves the best way possible and the tournament can be played under the best circumstances possible during this very tough situation.
Yan ang manlalarong si Rafael Nadal. Hindi rin maglalaro ang Australianong si Ash Barty sa Grand Slam sa Nueva York sa taong ito. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, bahagyang maulap, 18 degree. Maulap rin sa Adelaide, 12 degree. May sao-dalawang pag-ulan sa Melbourne, 13 degree. Ulan sa Hobart, 10 degree. Sa Canberra, may pagyelo at may fog sa umaga, 11 degree. Maaraw naman sa Wollongong, 15 degree. Kain din sa Sydney, 15 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 16 na degree, gayon din sa Brisbane, 26 na degree. Maaring umulan sa Cairns, 27 degree at bahagyang maulap sa Darwin, 30 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.